Tuliko nälkä? Säilytä tasapaino. Etsi kaupan kylmähylly. Löydä balance. Nauti sokeroimaton, runsaskuitunen, herkullinen välipala. Valio Balance. Tasapainon hallintaan.
Tämä on Podplay Podcast.
Lentokoneen matkustamossa on pimeää, vain hätävalot hehkuvat. Ikkunoiden takanakin on pimeää, mutta pimeyden keskeltä häämöttää meri, joka hivuttautuu hetki hetkeltä lähemmäs. Välillä kuuluu huutoja ja rukouksia, välillä laskeutuu aavemainen hiljaisuus. Hiljaisuus on erityisen hiljaista, sillä lentokone on menettänyt molemmat moottorinsa. Kone liitää valtameren yllä, eikä kukaan tiedä, ennättääkö se turvaan. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja kauden viimeisen jakson merkeissä. Tämä on mysteeri- ja rikospodcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tällä kertaa kuullaankin poikkeuksellisesti torstaina, kuten tuolla Instagramin puolella ilmoittelinkin, sillä mulla oli pieniä tai aika isojakin ongelmia tämän kauden päätösjakson kanssa. Mulla oli alun perin käsittelyssä ihan toinen lentoturma tai itse asiassa useampi. Halusin koostaa kokoelmajakson hyvin erikoisista onnettomuuksista ja yksi niistä oli Kongon demokraattisessa tasavallassa tapahtunut lentoturma, jonka väitetysti aiheutti koneeseen salakuljetettu krokotiili. Löysin tapauksesta joitakin luotettavienkin tahojen artikkeleita ja se on mainittu myös Guinnessin maailman ennätyksissä maailman ensimmäisenä krokotiilin aiheuttamana lentoturmana. Mutta kun kaivauduin siihen syvemmälle jaksoa koostaessani, kävi ilmi, että lähteet lähinnä viittailivat toisiinsa eikä minkäänlaista virallista onnettomuustutkintaraporttia vaikuttaisi olevan olemassakaan. Kyseinen lentoturma kyllä tapahtui, mutta se, vaikuttiko tapahtumien kulkuun krokotiili, on vähintäänkin hyvin kyseenalaista. Niinpä päädyin heittämään koko jakson roskakoriin ja etsimään kokonaan uuden tapauksen. Olen siitä tosin loppujen lopuksi ihan tyytyväinen, vaikka jakson julkaisu vähän viivästyikin, sillä tämä tapaus, jonka valitsin tilalle, on tosi mielenkiintoinen ja aika erilainen kuin mun aiemmin käsittelemät lentoturmat. Torstai 23. elokuuta vuonna 2001 oli tavallinen työpäivä 48-vuotiaalle lentokapteenille Robert Bichelle ja 28-vuotiaalle perämiehelle Dirk DeJagerille, jotka työskentelivät kanadalaiselle Air Transat-lentoyhtiölle. Miehet saapuivat Kanadan suurimmassa kaupungissa Torontossa sijaitsevalle lentoasemalle ja valmistautuivat tavalliseen reittilentoon, joka suuntaisi Kanadasta Portugaliin. He eivät siinä vaiheessa voineet vielä aavistaakaan, että vain muutaman tunnin kuluttua he olisivat hyvin poikkeuksellisessa hätätilanteessa, jossa yli 300 ihmisen henget lepäisivät heidän kokemuksensa ja kylmähermoisuutensa varassa. Kyseessä oli Air Transatin lento numero 236, jonka oli tarkoitus lähteä Kanadan Torontosta illalla ja saapua Portugalin pääkaupunkiin Lissaboniin varhain seuraavana aamuna. Lentoaika oli 7 tuntia ja lentoreitti suuntasi suunnilleen suoraa tietä Atlantin valtameren ylitse. Lento oli tavallisesti suosittu ja niin se oli myös tuolloin 23. elokuuta 2001. Kone ei ollut aivan täydessä lastissa, mutta 293 matkustajaa siihen nousi. Miehistön jäseniä oli 13, eli yhteensä koneessa oli 306 henkeä. Lentokoneena toimi kaksimoottorinen Airbus A330. Kone oli uusi, vain parin vuoden ikäinen, ja konetyyppikin oli moderni. Lento lähti Torontosta hieman myöhässä, kello 20.52 paikallista aikaa. Koordinoidussa yleisajassa kello oli 00.52, eli vuorokausi oli jo perjantain puolella, 24. elokuuta 2001. Kun jatkossa mainitsen kellon aikoja, tarkoitan koordinoitua yleisaikaa, sillä se on yleisessä käytössä kansainvälisillä lennoilla, kun ylitetään aikavyöhykkeitä. Joka tapauksessa yön yli lentävästä lennosta oli kyse. 48-vuotias kapteeni Robert Bichet oli vastuussa koneen lentämisestä, kun taas 28-vuotias perämies Dirk De Jager hoiti kaikenlaisia muita tehtäviä, kuten lennonjohdon kanssa kommunikointia. Lennon ensimmäiset tunnit sujuivat rutiininomaisesti, mutta sitten, noin kello 4.38, eli suunnilleen puolivälissä lentoa, koneen oikeanpuoleisessa moottorissa kehittyi polttoainevuoto. Sen seurauksena polttoainetta alkoi valua ulos koneesta ja koneen polttoainevarat alkoivat huveta normaalia nopeammin. Vuoto eteni aluksi hitaasti, mutta lennon edetessä tilanne paheni. Lentäjät eivät vielä siinä vaiheessa tienneet, että meneillään oli polttoainevuoto. He eivät tienneet mitään siitä, että jokin oli ylipäätään vinossa, sillä kaikki koneessa vaikutti toimivan moitteetta. Lentoyhtiön käytäntönä pitkillä matkoilla oli se, että miehistö tarkasti polttoaineen määrän aina silloin, kun tietty etäisyys oli taitettu, mutta tarkastukset tapahtuivat harvakseltaan, niin että polttoaineen tavallista nopeampi ehtyminen jäi lentäjiltä aluksi huomaamatta. Ensimmäiset ongelmat, jotka lentäjät havaitsivat, ilmenivät hieman kello 5 jälkeen, kun vuoto oli jatkunut jo parikymmentä minuuttia. Silloin lentäjät panivat merkille, että koneen oikean moottorin moottoriöljyyn liittyvissä lukemissa oli jotakin merkillistä. Lukemien perusteella yksi epäkohta oli, että öljyn lämpötila oli oikeassa moottorissa epätavallisen alhainen, vaikka yleensä lämpötilalla on tapana kohota lennon aikana. Alhainen lämpötila johtui todellisuudessa siitä, että oikean moottorin läpi kulki vuodon vuoksi tavallista enemmän polttoainetta, jolloin myös lämpöä karkasi enemmän, mutta lentäjät eivät osanneet epäillä lukemien syyksi polttoainevuotoa. Lentäjät ottivat yhteyttä lentoyhtiön huoltokeskukseen, joka sijaitsi Kanadassa. Puhelussa todettiin, että kyse ei vaikuttanut olevan mistään vakavasta ja että asiaan voitaisiin perehtyä sitten, kun lento olisi perillä Lissabonissa. Vain puolta tuntia myöhemmin, puoli 6 jälkeen, ilmeni kuitenkin lisää ongelmia. Silloin koneen tietokonejärjestelmä ilmoitti lentäjille, että koneessa oleva polttoaine oli jakautunut epätasaisesti eri polttoainetankkien välillä. Koneessa oli useita polttoainetankkeja ja oli tärkeää, että polttoaine jakautui niiden välillä tietyllä tapaa, jotta koneen painopiste pysyi hallinnassa ja koneen vakaus säilyi. Esimerkiksi kummassakin siivessä sijaitsi useampi polttoainetankki, joista polttoaine sitten siirtyi moottoreiden käyttöön. Tavallisesti kummankin siiven tankeissa oli suunnilleen saman verran polttoainetta. Lentäjät ryhtyivät selvittämään, miksi kone oikein ilmoitti polttoaineen epätasaisesta jakautumisesta. He tarkastivat polttoaineen määrän. Silloin he huomasivat, että oikean puolen tankeissa polttoainetta oli tosiaankin useampi tonni vähemmän kuin vasemmalla puolella. Epätasaisessa jakautumisessa ei ollut kyse varsinaisesta hätätilanteesta, mutta riskejä tilanteeseen liittyi, kuten liiallinen muutos koneen painojakaumassa ja koneen tasapainon vaarantuminen. Toimia siis vaadittiin. Lentäjien oli mahdollista tasapainottaa polttoainetilannetta manuaalisesti, ja niin he tekivätkin. Kapteeni Pichet valitsi sellaiset asetukset, että oikeanpuoleinen moottori saisi polttoaineensa vasemmassa siivessä olevista tankeista. Siten polttoaine vähenisi vasemmalta ja tilanne tasoittuisi. Todellisuudessa toimenpide ei korjannut ongelmaa, sillä polttoainettahan valui jatkuvasti hukkaan nimenomaan oikealta puolelta. Siitä, että oikealle siirrettiin lisää polttoainetta, ei ollut hyötyä. Pikemminkin siitä oli haittaa, sillä siten kone menetti entistäkin enemmän polttoainetta vuodon kautta. Lentäjät eivät kuitenkaan edelleenkään tienneet, että kyse oli polttoainevuodosta, eivätkä he osanneet sellaista epäillä. Ongelmaa setviessään lentäjät panivat kyllä merkille, että myös polttoaineen kokonaismäärä koneessa oli huomattavasti odotettua vähäisempi. Polttoainetta oli siinä vaiheessa yli 8 tonnia vähemmän kuin mitä sitä olisi pitänyt lennetyn matkan perusteella olla, vaikka Torontosta lähdettäessä polttoainetta oli ollut ylitarpeen. Lisäksi polttoaine näytti hupenevan koko ajan normaalia vauhdikkaammin. Lentäjät keskustelivat polttoainevuodon mahdollisuudesta, mutta he eivät uskoneet siihen. Tilanne oli odottamaton ja se näytti etenevän niin ripeästi, että lentäjillä oli vaikeuksia uskoa tietokonejärjestelmän tarjoamiin polttoainelukemiin. Lentäjät epäilivätkin, että kyse oli jonkinlaisesta mittarivirheestä tai tietokonejärjestelmän viasta. Esimerkiksi kapteeni Pichet oli vakuuttunut siitä, että polttoainetta oli ihan normaalisti. Jokin vika vain sai lukemat näyttämään siltä kuin sitä ei olisi. Lukemien perusteella polttoaine vain ehtyi ehtymistään. Kello 5.45, eli reilu tunti vuodon alkamisen jälkeen, polttoaine saavutti sen vähimmäismäärän, joka koneessa olisi vielä oltava, jotta kone pääsisi määränpäähänsä Lissaboniin saakka. Oli siis selvää, että mikäli lukemat pitivät paikkaansa, kone ei voisi mitenkään jatkaa normaalilla lentoreitillään. Sen olisi poikettava siltä ja laskeuduttava jonnekin muualle, jotta lennon ja matkustajien turvallisuudesta voitaisiin varmistua. Lentäjät olivat yhä hämmentyneitä poikkeustilanteesta, mutta heillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin huomioida se vaihtoehto, että polttoaine todella oli vähissä. Voisi luonnehtia, että muualle laskeutuminen oli helpommin sanottu kuin tehty, sillä kone lensi parhaillaan Atlantin valtameren yllä. Se oli jo yli puolimatkassa kohti Portugalia, mutta alla levittäytyi silti avomeri. Lentoreitin varrelle oli tosin suunniteltu useita mahdollisia kiertoteitä ja vaihtoehtoisia laskeutumispaikkoja, kuten käytäntönä oli. Laajojen merialueiden yllä lennettäessä on olennaista, että varalaskupaikkoja on kohtuullisen lentomatkan päässä. Lennon 236 tapauksessa lähin mahdollinen laskeutumispaikka olisi Azoreilla. Kyse on Portugalille kuuluvasta saariryhmästä, joka sijaitsee Atlantilla 1500 kilometrin päässä Manner-Portugalin länsirannikosta. Lentoasema, jonka lento voisi ottaa kohteekseen, oli Terceiran saarella sijaitseva pieni Lagesin lentoasema. Lento oli edennyt jo ohi saaresta, kone lensi parhaillaan saaren koillispuolella, joten lentäjät käänsivät kurssinsa takaisinpäin kohti saarta. He ilmoittivat suunnitelmien muutoksesta lennon johdolle. Luonnollisesti lentäjät ilmoittivat myös koneen matkustamomiehistölle. Lisäksi he pyysivät matkustamomiehistöä tarkastamaan koneen siivet ja moottorit silmämääräisesti. Lentäjät halusivat tietää, näkyykö mahdollisesta polttoainevuodosta jonkinlaisia ulkoisia merkkejä, sillä ohjaamosta käsin sitä oli vaikea selvittää.
Säilytä tasapaino. Etsi kaupan kylmähylly. Löydä balance. Nauti sokeroimaton, runsaskuituinen, herkullinen välipala. Valio Balance. tasapainon hallintaan.
Kahvi vai tee?
Kyllä.
Kaupunki vai tunturi?
Kyllä.
Kylpylä vai laskettelurinne?
No tietenkin kyllä.
Aivan. Miksi valita, kun voi saada molemmat? Holiday Clubilla talvilomia joka lähtöön. Holiday Club.
Matkustamossa öinen lento oli sujunut siihen saakka rauhallisesti. Lennolla oli paljon kesälomalaisia, jotka odottivat innolla Portugalin auringossa paistattelua, mutta niin oli lomalta palaajiakin. Yksi jälkimmäisistä oli muuan Portugalissa asuva opiskelija. Hän on esiintynyt mediassa nimikirjaimilla JL, joten olkoon hän tässäkin jaksossa JL. JL taittoi matkaa yhdessä siskonsa ja veljensä kanssa. Sisarukset olivat viettäneet Kanadassa kesälomaa kolmistaan ilman vanhempiaan, ja he olivat parhaillaan palaamassa kotiin Portugaliin. JL oli aina pelännyt lentämistä, mutta sillä kertaa hänen oli onnistunut vakuuttaa itsensä siitä, että tilastollisesti tarkasteltuna oli hyvin epätodennäköistä, että jotakin vakavaa sattuisi. Olisi äärimmäisen epätodennäköistä, että juuri heidän lentonsa olisi yksi miljoonista, se yksi, joka tippuisi taivaalta. JL ei ollut nukkunut lennon aikana silmällistäkään, mutta se oli hänelle tavallista ja muilta osin lento oli mennyt miellyttävissä merkeissä. JL odotteli kotiinpaluuta hyvillä mielin. Hän saattoi jo kuvitella, kuinka hän viettäisi aikaa ystäviensä kanssa suosikkikahvilassaan, vahvaa kahvia juoden ja savukkeita poltellen. Kesäloman päättyminen merkitsisi tuttuun ja turvalliseen arkeen palaamista. JL jatkaisi yliopisto-opintojaan, kun taas hänen veljensä palaisi lukion penkille. Sisko puolestaan aloittaisi työt opettajana, sillä hän oli juuri valmistunut yliopistosta. Aamun ja määränpään hiipiessä pikkuhiljaa lähemmäs, lentokoneen matkustamomiehistö alkoi tarjoilla matkustajille aamiaista. Jossakin horisontissa häämötti jo aavistus auringon ensikajosta, vaikka olikin vielä pimeää. JL katseli aamupalaa syödessään komediasarja Seinfeldin jaksoa, mutta yhtäkkiä hän pani merkille, että kaksi matkustamomiehistön jäsentä kurkisteli koneen oikeassa laidassa olevasta ikkunasta oikean siiven suuntaan. JL kuuli, kuinka kaksikko kuiskutteli keskenään siitä, ettei siellä näkynyt mitään. JL pohti aluksi, olikohan siivessä tai moottorissa jotakin vikaa. Sitten hän kuitenkin ajatteli, että ehkäpä kone lensi parhaillaan saaren tai suuren laivan yläpuolella, ja työntekijät olisivat vain halunneet nähdä kiinnostavan kohteen. Niinpä JL palasi Seinfeldin katsomisen pariin. Ne ikkunasta katselleet matkustamomiehistön jäsenet, jotka JL oli pannut merkille, olivat todellisuudessa toteuttaneet lentäjien pyynnön ja käyneet katsomassa, näkyikö ulkona merkkejä polttoainevuodosta. Sellaiset merkit olisivat voineet olla esimerkiksi höyryä tai pilvimäistä tiivistymää siiven ja moottorin alapuolella tai takana. Mitään erikoista ei vain ollut näkynyt. Polttoainevuodon havaitseminen olisi ollut valoisaan aikaan huomattavasti helpompaa kuin pimeällä. Lentäjille hämmentävä tilanne jatkui, sillä koneen tarjoamat lukemat osoittivat yhä, että polttoainetta oli epätavallisen vähän ja sitä hupeni kaiken aikaa. Hieman ennen kello 6, kun polttoainevuoto oli jatkunut jo selvästi yli tunnin, lentäjien monitorille ilmestyi varoitus, joka ilmoitti, että oikean siiven polttoainetankeissa oli enää hyvin vähän polttoainetta. 10 minuutin päästä ilmestyi sama varoitus vasemman siiven tankeista. Se merkitsi sitä, että polttoaine loppuisi pian ja moottorit lakkaisivat toimimasta. Koneessa ei mitenkään olisi enää riittävästi polttoainetta myöskään Largesin lentoasemalle, jota kohti lentäjät olivat kääntyneet. Joitakin minuutteja myöhemmin, kello 6.13, koneen oikea moottori lakkasi toimimasta polttoaineen loppumisen seurauksena. Se ei merkinnyt välitöntä katastrofia, sillä modernit lentokoneet pystyvät lentämään yhdenkin moottorin turvin, mutta huolestuttavaa oli, että polttoainetta näkyi olevan jäljellä hyvin niukasti. Perämies Dirk de Jager lähettikin lennonjohdolle Mayday-hätäviestin. Kello 6.26, vajaa varttitunti oikean moottorin menettämisen jälkeen, vasenkin moottori lakkasi toimimasta. Kumpikaan moottori ei syttynyt palamaan, mutta ilman polttoainetta moottorit olivat käyttökelvottomia. Moottoreiden menetyksen myötä menetettiin myös monet koneen tärkeistä järjestelmistä, sillä ne eivät enää saaneet virtaa. Ohjaamo täyttyi erilaisista merkkiäänistä ja varoituksista, kun järjestelmät poistuivat käytöstä yksi toisensa jälkeen. Kone oli varusteltu pienellä tuulivoimalla toimivalla generaattorilla, joka varmisti koneeseen hätävirran, mutta se turvasi vain tietyt toiminnot. Siinä vaiheessa kyse oli jo todellakin akuutista hätätilanteesta. Kapteeni Robert Bichet totesi itsekseen, no niin, siinä se. Hän tiesi, että oli tosi kyseessä. Polttoaineen täydellinen loppuminen on harvinainen ilmiö matkustajalennolla. Lento 236 oli polttoaineen loppuessa erityisen vaikeassa tilanteessa, sillä se oli keskellä valtamerta, siellä missä lentoasemat, kiitotiet ja alkeellisimmatkin mahdolliset hätälaskupaikat olivat vähissä. Isonkin matkustajalentokoneen on mahdollista liitää jonkin aikaa ilman moottoreista saatavaa työntövoimaa, mutta loputtomiin sellainen ei onnistu. Mahdollinen liitoetäisyys riippuu muun muassa koneen massasta, tuuliolosuhteista ja turbulenssin määrästä. Lennon 236 tapauksessa ei ollut minkäänlaista varmuutta siitä, pystyisikö kone liitämään kohteena olevaan hätälaskupaikkaan Largesin lentoasemalle ja pystyisikö se laskeutumaan sinne turvallisesti. Kone häälyi yhä suunnilleen normaalissa lentokorkeudessaan 10-11 000 metrissä, mutta matkaa lentoasemalle oli vielä 120 kilometriä. Saattoikin olla, että koneen olisi tehtävä pakkolasku mereen. Lentäjät keskustelivat siitä mahdollisuudesta lennonjohdon kanssa. Vaihtoehtoon liittyi kuitenkin perustavanlaatuisia riskejä. Matkustajalentokoneen on kyllä mahdollista kellua ainakin jonkin aikaa, mutta lähinnä siinä tapauksessa, että se pysyy yhtenä kappaleena veden varaan joutuessaan. Yhtenä kappaleena pysyminen ei ole itsestäänselvyys, sillä isolla lentokoneella on tyypillisesti valtava massa ja pitkän pudotuksen päätteeksi vesi on kovaa kuin betoni. Lennon 236 olosuhteet olivat erityisen haastavat, sillä oli vielä pimeää, meren pinta oli vaikea nähdä ja merenkäynti oli rajua. Olisi hyvin mahdollista, että veteen laskeutumisen myötä koneen runko hajoaisi ja kyydissä olevat kuolisivat joko saman tien törmäyksen voimasta, tai sitten he hukkuisivat tai heidän kohtalokseen koituisi hypotermia. Parhaalta vaihtoehdolta vaikutti edelleen Largesin lentoasemalle pyrkiminen, mutta mereen laskeutuminen saattaisi silti olla välttämättömyys. Lentäjät kehottivat myös matkustamomiehistöä valmistautumaan pahimpaan. Mitä tulee matkustajiin? Heillekin hätätilanne valkeni nopeasti. Yksi matkustajista oli kanadalainen Margaret McKinnon, joka oli menossa Portugaliin häämatkalleen yhdessä tuoreen aviopuolisonsa kanssa. Margaret huomasi koneen vessassa ollessaan, että vessa ei vetänyt eikä hanastakaan tullut vettä. Hän ei aluksi ajatellut siitä mitään erityistä, sillä hän ei tiennyt lentokoneiden toiminnasta kovinkaan paljoa, mutta sitten hän kuuli koneesta jonkinlaisen tavallisesta poikkeavan äänen. Ääntä seurasi hiljaisuus, vain tuuli jäi ujeltamaan ulos. Joku sanoi, että moottori oli sammunut. Matkustamomiehistön toiminnastakin oli pääteltävissä, että meneillään oli jotain poikkeuksellista. Henkilökunta korjasi ripeästi aamiaistarjoilun pois ja alkoi ohjeistaa matkustajia turvallisuusasioista. Matkustajia kehotettiin varautumaan siihen, että kone joutuisi tekemään pakkolaskun mereen, ja heitä kehotettiin ottamaan pelastusliivit esiin istuinten alta ja pukemaan ne päälle. Matkustajille näytettiin asento, johon heidän tulisi asettua törmäyksen hetkellä. Olisi nojauduttava eteenpäin ja nostettava käsivarret pään suojaksi. Kun matkustamomiehistö lopetteli ohjeistuksiaan, matkustamon valot alkoivat välkkyä ja pian ne sammuivat kokonaan, samoin kuin televisioruudut. Tilalle syttyivät hätävalot. Sen jälkeen happimaskit putosivat säiliöistään istuinten yläpuolelta, sillä matkustamo menetti paineistuksensa. Normaalin valaistuksen ja paineistuksen menettäminen oli seurausta moottoreiden sammumisesta. Portugalilainen opiskelija J.L. auttoi nuorempaa veljeään yhdessä siskonsa kanssa. Veli oksensi happimaskiinsa, sillä kone menetti korkeutta niin rajusti, mutta onneksi jokaista kolmea istuinta kohden oli 4 maskia. Kun tarvittavat hätävalmistelut oli tehty, ei voinut juuri muuta kuin istua, odottaa vääjäämätöntä ja ajatella. J.L. oli niihin aikoihin uskonnollinen ja hän pohtikin, oliko taivas todellinen ja kohtaisiko hän siellä isoäitinsä, jonka hän oli menettänyt 2 vuotta aikaisemmin. J.L. kertasi mielessään elämäänsä, kaikkia tekemiään ja sanomiaan asioita, joita hän katui ja toisaalta kaikkea sellaista tekemättä ja sanomatta jäänyttä, mikä kadutti yhtä lailla. Kaikkein eniten hän tunsi surua siitä, että sinä päivänä, 24. elokuuta 2001, sisarusten vanhemmat saattaisivat menettää kaikki 3 lastaan. Saattoi olla, että se kone, johon sisarukset olivat nousseet, olisi sittenkin 1 miljoonista. Sisarusten vanhemmat valmistautuivat ehkä parhaillaan hakemaan lapsiaan lentokentältä, täydellisen tietämättöminä siitä, että lapset olivat hengenvaarassa. Koneen ohjaamossa 48-vuotias kapteeni Robert Bichet oli edelleen se, joka oli vastuussa koneen lentämisestä. Hän oli kokenut lentäjä, jolla oli takanaan jo 16 800 lentotuntia. Samaten hänellä oli takanaan vaiherikas ura. Nuorempana Bichet oli työskennellyt eräälle toiselle kanadalaiselle lentoyhtiölle, kunnes hän oli menettänyt työpaikkansa. Sitten hän oli alkanut tehdä sekalaisia töitä ja salakuljettaa huumeita Yhdysvaltoihin. Bichet oli jäänyt kiinni 80-luvun alussa salakuljettaessaan Yhdysvaltoihin marihuanaa Jamaikalta, ja hänelle oli määrätty 5 vuoden vankeusrangaistus. Hän oli suorittanut siitä lopulta reilun vuoden, ja myöhemmin hänet oli kokonaan armahdettu. Air Transat oli palkannut Bicheen vuonna 1996, eli lennon 236 aikaan hän oli työskennellyt yhtiön leivissä 5 vuotta. 28-vuotias perämies Dirk DeJager oli vielä hieman tuoreempi tulokas, sillä hän oli aloittanut työt Air Transatilla 3 vuotta ennen lentoa vuonna 1998. DeJagerilla oli takanaan vasta 4800 lentotuntia, olihan hän 1/2 kapteenia nuorempi. Turmalennolla DeJager keskittyi muihin tehtäviin kapteenin ohjatessa konetta. Hän muun muassa kommunikoi lennonjohdon kanssa ja kävi läpi tarkistuslistoja. Molemmat lentäjät olivat hyvin haastavassa tilanteessa, kun he liisivät kohti Azoreita. Kohteena oli pieni saari keskellä valtamerta aamuyön hämyssä, eikä heillä ollut apunaan moottoreiden työntövoimaa eikä läheskään kaikkia työkaluja, jotka normaalitilanteessa auttaisivat koneen ohjaamisessa ja vakauden varmistamisessa sekä nopeuden hallitsemisessa. Autopilotti ei ollut käytössä ja ohjaustuntuma oli hyvin erilainen kuin tavallisesti. Rajallisilla työkaluillaan lentäjien oli yritettävä huolehtia siitä, että koneella oli tarpeeksi nopeutta, jotta se ei alkanut sakata ja menettää nostovoimaansa, ja jotta hätägeneraattori sai riittävästi tuulivoimaa toimijakseen. Toisaalta liian kovakaan ei nopeus saanut olla, sillä se saattaisi vaarantaa laskeutumisen. Samalla oli huolehdittava siitä, että kurssi kohti lentoasemaa ja kiitotietä oli oikea. Lentäjien oli pitkälti tukeuduttava näköaistiinsa, mutta heitä onneksi auttoi se, että pimeydestä huolimatta sää oli selkeä ja näkyvyys hyvä, ja kiitotie oli hyvin valaistu. Itse asiassa lentoaseman työntekijät välkyttelivät kiitotien valoja koneen lähestyessä, jotta lentäjien oli helpompi nähdä kohteensa. Lentäjät saivat kuin saivatkin luotsattua koneen lähelle Terceiran saarta ja sen rannalla lepäävää Largesin lentoasemaa. Pelastusoperaatio ei kuitenkaan ollut ohi, sillä laskeutuminen ilman moottoreita ja normaaleja järjestelmiä ei olisi helppo tehtävä. Yksi monista huomiota vaativista seikoista oli se, että kone pitäisi ohjata laskuun paitsi sopivalla nopeudella myös sopivasta korkeudesta. Muutoin kone saattaisi alkaa sakata ja pudota hallitsemattomasti, tai sen syöksy kiitotielle voisi olla liian raju. Lentäjillä oli hieman erimielisyyksiä siitä, mikä olisi sopiva korkeus ja nopeus. Kun kone lähestyi lentoasemaa, sen lentokorkeus oli vielä liki 4000 metriä. Perämies De Jager koki, että se oli liikaa ja että nopeuskin oli liian luja. Hänen mielestään heidän pitäisi tehdä ilmassa täysi 360 asteen kierros, jotta he menettäisivät lisää korkeutta. Sellainen kierros on liitämisessä yleisesti käytetty tekniikka silloin, kun on tarpeen pudottaa korkeutta hallitusti. De Jager ehdotti kierrosta kapteenille useaan otteeseen. Kapteeni Pichet puolestaan olisi mieluummin lentänyt liian korkealla ja nopeasti kuin liian matalalla ja hitaasti. Ilman moottoreitahan ei liian matalalta pääsisi enää takaisin ylös. Toisaalta taas Pichet pelkäsi, että mikäli hän ei tekisi perämiehensä toiveiden mukaan, De Jager saattaisi yhtäkkiä hypätä puikkoihin ja yrittää ottaa ohjat. Lopulta Pichet päätti suostua kierrokseen, sillä se tekisi ohjaamon ilmapiiristä vähemmän stressaantuneen. Hän ilmoitti asiasta lennonjohdolle. Täysi 360 asteen kierros siis tehtiin. Sen aikana lentäjät suorittivat laskeutumisvalmisteluja ja ojensivat koneen laskutelineen. Sitten he asemoivat konetta kiitotietä kohden. Kierros osoittautui toimivaksi ratkaisuksi, samoin kuin se, että kiitotietä lähestyessään lentäjät päättivät vielä lentää koneella S-kirjaimen mallista kuviota ylimääräisen korkeuden karistamiseksi. Kaikki alkoi olla valmista. Edessä siinsi yksi ainoa laskeutumismahdollisuus. Tavallisesti, jos laskeutumisyritys ei onnistu, lentokone on mahdollista vetää takaisin ylös uutta yritystä varten, mutta ilman moottoreita ja työntövoimaa sellaisesta ei olisi toivoa. Kun lento 236 laskeutuisi, se laskeutuisi loppuun saakka, olisipa kyse sitten hallitusta liuusta tai rajusta rysähdyksestä. Matkustamossakin sekä miehistö että matkustajat tiesivät, että loppu saattoi olla lähellä. Mereen iskeytyminen olisi todennäköisesti tuhoisaa, eikä putoaminen maan päälle olisi välttämättä yhtään sen parempi vaihtoehto. Häämatkallaan oleva Margaret McKinnon kuvitteli mielessään sellaisen skenaarion, että kone putoaisi maahan esimerkiksi keskelle naapurustoa, jonka asukkaat joutuisivat hekin vaaraan. Margaretista kuolema tuntui vääjäämättömältä. Tunne tulevasta kuolemasta oli niin voimakas, että se sai hänet voimaan pahoin. Moottoreiden vaikeneminen ja lentokorkeuden hupeneminen olivat lietsoneet matkustamossa paniikkia. Matkustajista jotkut huusivat, jotkut rukoilivat. Jotkut sanoivat luovuttavansa, sillä he eivät kestäneet sellaista kidutusta, sitä että heidän piti odottaa niin pitkään lähes varmaa kuolemaa. Jotkut täyttivät pelastusliivinsä ilmalla jo valmiiksi, vaikka ne olisi kuulunut täyttää vasta koneesta poistumisen yhteydessä. Välillä taas laskeutui hiljaisuus, suorastaan aavemainen sellainen. Matkustamomiehistönkin jäsenet olivat koetuksella. Matkustajat saattoivat tunnistaa heidän kasvoiltaan järkytystä ja pelkoa. Jotkut henkilökuntaan kuuluvat itkivät. Erään matkustajan mukaan yksi lentoemännistä aneli toistuvasti apua. Nekään, jotka oli koulutettu toimimaan hätätilanteissa, eivät olleet immuuneja inhimillisille tunnereaktioille. Eräs matkustaja nimeltä Elisa Bernard istui aivan koneen etuosassa ja hän näki selvästi pelon matkustamomiehistön jäsenten kasvoilla. Hän kuuli takanaan istuvien ihmisten rukoilevan hiljaa. Elisa itse ajatteli puolisoaan ja tytärpuoltaan sekä muita perheenjäseniään. Hän päätti, että hän taistelisi viimeiseen asti ja hän vakuutti itselleen, että hän ei kuolisi sinä päivänä. Sisarustensa kanssa lomalta palaileva opiskelija J.L. katseli ulos koneen ikkunasta, sillä hän halusi tietää, missä kohtaa hän vetäisi viimeisen hengenvetonsa. Siinä vaiheessa kone lensi yhä meren yllä ja J.L. saattoi nähdä, kuinka vesi hivuttautui jatkuvasti lähemmäs ja lähemmäs. Välillä J.L. vilkaisi sisaruksiaan, varmistaakseen, että näillä oli kaikki kunnossa. Kun viimeiset hetket olivat oletettavasti käsillä, J.L. vaihtoi siskonsa kanssa katseen, joka sanoi suunnilleen, tässä se nyt sitten on. Ääneen he eivät lausuneet mitään, sillä he eivät halunneet pelästyttää nuorempaa veljeään. Miehistön jäsen huusi matkustajille ja käski kaikkia valmistautumaan törmäykseen. Matkustajat valmistautuivat. J.L. odotti, että pian he olisivat veden alla ja kaikki lakkaisi olemasta, mutta niin ei käynytkään. Hän kuuli ryminää ja kun hän katsoi ulos ikkunasta, hän ei nähnytkään sinistä, vaan kauniin vihreän maiseman. Kone laskeutui Largesin lentoasemalle kello 6.45 koordinoitua yleisaikaa. Kello oli sattumoisin saman verran paikallisessa ajassa. Polttoainevuodon alkamisesta oli siinä kohtaa kulunut 2 tuntia ja moottoreiden sammumisesta 20 minuuttia. Koneen laskeutumisnopeus oli noin 370 kilometriä tunnissa, mikä oli enemmän kuin normaalitilanteessa. Siihen vaikutti se, että ilman moottoreita lentäjät eivät voineet hyödyntää siipien laskusiivekkeitä, jotka olisivat mahdollistaneet rauhallisemman laskeutumisen. Koneen ensikosketus kiitotien pintaan olikin raju. Kone pomppasi takaisin ilmaan, mutta kun se seuraavan kerran kosketti kiitotietä, lentäjät jarruttivat täydellä voimalla, hätäjarruja apuna käyttäen. Siinäkin oli omat haasteensa, sillä kaikki jarruttamisenkaan apuvälineet eivät olleet toiminnassa. Koneen pyörät pääsivät lukkiutumaan, mutta kone pysähtyi lopulta ajoissa niin, että kiitotietä jäi jäljelle vielä joitakin satoja metrejä. Oli onni, että kiitotie oli poikkeuksellisen pitkä. Largesin lentoasemalla oli ylipäätään valmiudet luotsata isojakin koneita, vaikka kyse oli pienestä asemasta. Se johtui osin siitä, että asema oli myös armeija käytössä. Heti onnistuneen laskeutumisen jälkeen helpottuneet matkustajat alkoivat hurrata ja taputtaa. Matkustamomiehistön jäsenet kuitenkin huusivat heidät hiljaisiksi, sillä koneessa oli määrä suorittaa hätäevakuointi ja sitä varten kaikkien olisi tärkeää kuulla ohjeet. Helpotuksesta ei voitu huokaista ennen kuin kaikki olisivat ehjin nahoin koneen ulkopuolella turvallisen etäisyyden päässä. Yksi koneen hätäuloskäynneistä ei auennut kunnolla, mutta muut saatiin auki. Matkustajat ohjattiin alas vakaalle maankamaralle ilmatäyttöisiä pelastusliukumäkiä pitkin. Kokonaisuudessaan evakuointi sujui järjestelmällisesti ja nopeasti noin 1,5 minuutin aikana. Jotkut matkustajat tosin olivat haluttomia lähtemään koneesta ja heidät oli melkein pakotettava. Useat matkustajat myös yrittivät ottaa käsimatkatavaransa mukaan. Jotkut taas pitivät kiirettä päästäkseen pois kuoleman loukosta. Piina moottoreiden sammumisesta kiitotien koskettamiseen oli kestänyt peräti parikymmentä minuuttia ja vihdoin se oli päättymäisillään, onnellisesti. Eräs matkustaja kuvaili myöhemmin, että hän ei suinkaan liukunut liukumäkeä pitkin, vaan hän juoksi sen alas. JL ja hänen sisaruksensa kuuluivat hekin niihin, jotka poistuivat koneesta mielellään. He loikkasivat alas ja pinkoivat kauemmas, pois kiitotieltä. Siellä he vajosivat polvilleen ruohikkoon.
Säilytä tasapaino. Etsi kaupan kylmähylly. Löydä Balance. Nauti sokeroimaton, runsaskuitunen, herkullinen välipala. Valio Balance. Tasapainon hallintaan.
Mantelimassa vai hillo?
Kyllä.
Toimintaa vai laiskottelua?
Kyllä.
Uikkarit vai lumilauta?
Kyllä ja kyllä.
Totta. Miksi valita, kun voi saada molemmat? Holiday Clubilla talvilomia joka lähtöön.
Laskeutumisen ja evakuoinnin yhteydessä 16 matkustajaa ja kaksi miehistön jäsentä sai joitakin vammoja, mutta suurimmaksi osaksi ne olivat lieviä. Vain kahden matkustajan vammat olivat niin vakavia, että ne vaativat varsinaista sairaalahoitoa. Kuolonuhreja ei ollut. Kaikki koneessa olleet 306 henkeä pelastuivat. Mitä tulee itse lentokoneeseen, rajun laskeutumisen seurauksena lentokoneen runkoon ja laskutelineeseen tuli joitakin vaurioita. Osa koneen renkaista puhkesi ja laskutelineen tienoilla syttyi pieniä tulipaloja. Palot saatiin sammutettua saman tien, sillä pelastushenkilökuntaa oli saapunut paikan päälle valmiuteen, kun tieto hätälaskun tarpeesta oli varmistunut. Kaikki koneen kärsimät vahingot saatiin muutenkin korjattua ja kone palasi aikanaan takaisin palvelukseen. Suurin osa matkustajista pääsi jatkamaan matkaansa Portugaliin parin päivän sisällä onnettomuudesta. Heidät kuljetettiin meriteitse toiselle lentoasemalle, josta he sitten lensivät Lissaboniin. Matkustajat ilmaisivat kiitollisuuttaan koneen miehistöä kohtaan ja kutsuivat kapteenia sankariksi. Kapteeni Robert Pichet ja perämies Dirk de Jager olivat tosiaankin pelastaneet yhteensä 306 ihmisen hengen. Samalla he olivat rikkoneet maailmanennätyksiä. Air Transatin lento 236 oli liitänyt ilmassa moottorit menetettyään 120 kilometriä, ja se oli yksi pisimmistä matkoista, joita matkustajalentokoneen oli koskaan todettu liitäneen kokonaan ilman moottorivoimaa. Ennätyksellinen lento alettiin tuntea nimillä Azorien liitäjä ja ihme Azoreilla. Kun Robert Pichet ja Dirk de Jager palasivat Kanadaan, heidät otettiin vastaan sankareina. He saivat virallisemmiltakin tahoilta arvostusta ja kiitosta siitä, miten rauhallisesti he olivat hätätilanteen hoitaneet, ja heille myönnettiin ilmailualan palkinto. Kapteeni Pichet kommentoi, että kun on tilanteessa, jossa tietää, että kone putoaa ennemmin tai myöhemmin, ei ole aikaa ajatella mitään muuta kuin matkustajien turvallisuutta ja toimia niin kuin on oppinut toimimaan. Onnettomuustutkinnan myötä lentäjät saivat osakseen kritiikkiäkin, mutta se ei luonnollisesti pyyhkinyt pois sitä tosiasiaa, että he olivat lopulta pelastaneet tilanteen ansiokkaalla toiminnallaan. Onnettomuuden tutkinta käynnistettiin saman tien. Sitä johtivat Portugalin asiantuntijat, sillä tapahtumapaikka oli Portugalille kuuluvalla alueella, mutta useita muitakin maita osallistui, mukaan lukien lennon lähtömaa ja lentoyhtiön kotimaa Kanada. Tutkimusten aloittamisessa päästiin helpolla moneen muuhun lentoturmaan verrattuna, sillä kerrankin ei tarvinnut etsiä mustia laatikoita tuhoutuneen lentokoneen uumenista tai merenpohjasta useiden kilometrien syvyydestä. Ja kaikki asianosaiset ja todistajatkin olivat hengissä, mutta siitä huolimatta tutkinta osoittautui pitkäksi, useamman vuoden mittaiseksi prosessiksi. Tutkimuksissa selvisi, että kyse oli tosiaankin polttoainevuodosta, joka paikallistui oikeassa moottorissa olevaan polttoainetta kuljettavaan putkeen. Polttoaineputkesta löydettiin ison L-kirjaimen muotoinen halkeama, joka oli kokonaispituudeltaan noin 8 senttimetriä. Ongelma ei siis ollut lentokoneen polttoainetankeissa, vaan oikeassa moottorissa, josta polttoaine oli päässyt pakenemaan lennon aikana. Halkeama vaikutti syntyneen sen seurauksena, että polttoaineputki oli hangannut vasten toista putkea, hydrauliputkea, joka kuljetti sisällään lentokoneen hydraulista nestettä. Hydrauliputki oli osa lentokoneen hydrauliikkajärjestelmää, joka oli vastuussa monien koneen laitteiden toiminnasta. Oikean moottorin polttoaineputki ja hydrauliputki olivat hanganneet toisiaan vasten siksi, että ne olivat jostain syystä hyvin lähekkäin, vain millimetrien päässä toisistaan, vaikka niiden väliin olisi pitänyt jäädä enemmän tilaa. Vaan mistämoinen läheisyys sitten johtui? Miksi putket olivat niin tiiviissä kontaktissa, että se oli aiheuttanut niistä toiseen halkeaman? Syyn sisäistämiseksi on käännettävä katse turmalentoa edeltäneisiin huoltotoimenpiteisiin. Muutamia päiviä ennen turmalentoa koneen moottoreille suoritettiin nimittäin rutiinitarkistus, ja sen yhteydessä oikeasta moottorista löydettiin metallin siruja. Sirujen alkuperä oli tuntematon, mutta koska ne saattoivat kieliä jonkinlaisesta moottoriongelmasta, moottori oli syytä vaihtaa kokonaan. Kyse oli Rolls-Royce-merkkisestä moottorista. Lentoyhtiö sai käyttöönsä varamoottorin, jonka se pystyisi vaihtamaan koneeseen. Ensin varamoottoriin piti kuitenkin asentaa vielä hydraulipumppu, ja se tuotti ongelmia. Asennuksen yhteydessä havaittiin, että varamoottori oli niin sanotusti vanhemman mallinen, eli hydraulipumppu ei aivan sopinut siihen. Pumpun hydrauliputki otti kiinni moottorissa jo olevaan polttoaineputkeen. Rolls-Royce oli aikaisemmin päivittänyt moottoreidensa hydraulipumppua siinä ilmenneiden turvallisuusongelmien takia, ja turmakoneen moottoreissakin oli siis uudenmalliset pumput, kuten kaikissa Air Transit-lentoyhtiön koneissa. Varamoottori oli kyllä mahdollista päivittää sellaiseksi, että uudenmallinen hydraulipumppu sopisi siihen. Huollolla oli sähköisessä tietojärjestelmässään moottorin valmistajan laatimat tarkemmat ohjeet siitä, miten päivitys tapahtuisi, mutta ohjeisiin ei ollut juuri silloin pääsyä, sillä järjestelmässä oli toimintahäiriö. Ohjeet olisivat olleet myös perinteisellä CD-levyllä, mutta CD-ohjeiden hyödyntäminen ei jostain syystä juolahtanut kenenkään mieleen. Huoltotyöntekijät kävivät ongelman tiimoilta keskusteluja ja pohtivat ratkaisuja, ja yhteistyössä he tulivat siihen tulokseen, että varamoottorin polttoaineputkisto tulisi vaihtaa, jotta hydraulipumppu mahtuisi moottoriin kunnolla. Todellisuudessa se pelkästään ei ollut riittävä toimenpide, mutta työntekijät olivat siinä käsityksessä, että se riittäisi. Voi olla, että aikataulupaineetkin vaikuttivat, sillä moottorin vaihto laahasi aikataulusta jäljessä ja työ olisi saatava valmiiksi tiettyyn ajankohtaan mennessä, jotta lento- ja huoltoaikataulut pitäisivät. Moottorin vaihto tapahtui viikonloppuaikaan. Varamoottoriin siis vaihdettiin toisen mallinen polttoaineputkisto. Sen ansiosta polttoaineputki ja hydrauliputki eivät enää ottaneet yhteen samalla tavalla kuin aiemmalla asennusyrityksellä. Asennusta suorittava teknikko pani kylläkin merkille, että polttoaineputken ja hydrauliputken välille oli edelleen vaikea saavuttaa riittävää etäisyyttä, mutta pienellä temppuilulla ja voiman käytöllä se onnistui. Muutoin asennus sujui ongelmitta, eikä moottorille suoritetussa toimintakokeessakaan havaittu häiriöitä. Onnettomuustutkinnassa ilmeni, että vaikka asennuksessa putkien välille oli onnistuttu saavuttamaan riittävä etäisyys, tilanne saattoi hyvinkin olla toinen silloin, kun moottori oli käynnissä. Hydrauliputki oli taipuisa ja muutenkin ominaisuuksiltaan sellainen, että silloin kun se oli käytössä ja paineistettu, sillä oli taipumus laajentua ja suoristua. Siten se oli turmalennon aikana päässyt hankaamaan vasten polttoaineputkea, kunnes rasitus oli käynyt liialliseksi ja polttoaineputki oli antanut periksi ja haljennut. Voidaan siis tiivistää, että lentokoneen huollossa ja moottorin vaihdossa tapahtui virhearviointeja ja virheitä, jotka johtivat yhteensopimattomien osien asennukseen. Se oli polttoainevuodon taustalla. Siihen, kuinka polttoainevuoto pääsi etenemään hengenvaaralliseksi hätätilanteeksi asti, vaikutti kuitenkin useita muitakin tekijöitä. Lentäjillä kesti kauan havaita ja uskoa se, että ongelmana todella oli polttoainevuoto eikä vikamittarissa tai tietokonejärjestelmässä. Mikäli lentäjät olisivat päässeet nopeammin jyvälle ongelman luonteesta, he olisivat voineet kääntää kurssinsa kohti Azoreita ja vaihtoehtoista laskeutumispaikkaa paljon aikaisemmin, niin että polttoaine olisi kevyesti riittänyt sinne saakka, eikä moottoreita olisi ehditty menettää. Polttoainevuodon huomaamattomuuteen vaikutti se, että lentokonemallissa ei ollut käytössä selkeää varoitusta, joka olisi aktivoitunut sen seurauksena, että polttoainetta oli kulunut liikaa taitettuun matkaan nähden. Silloisissa toimintatavoissa luotettiin siihen, että miehistön normaali polttoainejärjestelmän tarkkailu riittäisi tunnistamaan mahdolliset vuodot riittävän ajoissa, olkoonkin, että miehistöltä edellytettiin polttoainemäärän tarkkailua vain tietyin väliajoin eikä jatkuvasti. Turmalennolla lentokoneen järjestelmä ilmoitti kyllä lentäjille, että koneessa oleva polttoaine oli jakautunut epätasaisesti eri polttoainetankkien välillä. Sekään ei kuitenkaan ollut varsinainen varoitus, joka olisi riittänyt välittämään lentäjille tilanteen kiireellisyyden. Päälle päätteeksi kyseinen viesti ilmestyi vasta silloin, kun vuoto oli jatkunut jo lähemmäs tunnin. Tutkimusten perusteella viestin viivästymiseen vaikutti se, että koneessa oli täysin automatisoitu järjestelmä, joka tarvittaessa siirsi polttoainetta eri tankkien välillä. Järjestelmä pystyi tiettyyn rajaan asti pitämään huolen siitä, että siipien polttoainetankeissa oli saman verran polttoainetta. Toisin sanoen automaattinen järjestelmä kätki hyvän aikaa sen tosiasian, että polttoainetta menetettiin oikealta puolelta paljon tavallista nopeammin. Lentäjät eivät toki tunnistaneet tilannetta polttoainevuodoksi vielä senkään jälkeen, kun he lopulta vastaanottivat ilmoituksen polttoaineen epätasaisesta jakautumisesta. Siihen saattoi vaikuttaa se, että kumpikaan heistä ei ollut koskaan uransa varrella kohdannut vastaavanlaista tilannetta. Polttoainevuodossa on ylipäätään kyse harvinaisesta ilmiöstä. Lisäksi lennon aikana ei tapahtunut mitään erityistä, mikä olisi vihjannut polttoainevuodon syntymisestä, ja vuotava moottori toimi normaalisti niin kauan kuin polttoainetta riitti. Matkustamomiehistön suorittamassa visuaalisessa tarkastuksessa ei ilmennyt mitään polttoainevuotoon viittaavaa. Vaikutusta lentäjien epäuskoon saattoi olla silläkin, että lukemien perusteella polttoaine hupeni niin hurjaa vauhtia, että lentäjien oli yksinkertaisesti vaikea uskoa sitä todeksi. Mahdollisia psykologisiakin selityksiä oli, kuten vahvistusharha. Vahvistusharha tarkoittaa sitä, että kun ihmisen mieleen on rakentunut tilanteesta tietynlainen kuva, hän automaattisesti antaa enemmän painoarvoa niille asioille, jotka vahvistavat hänen käsitystään. Lentäjätkin saattoivat herkemmin huomioida ne seikat, jotka tukivat heidän oletustaan siitä, että kyse oli jonkinlaisesta mittari- tai tietokonevirheestä, eikä todellisesta polttoainevuodosta. Koska lentäjät eivät tunnistaneet ongelmaa moottorissa piileväksi polttoainevuodoksi, he reagoivat siihen osin virheellisesti. Kapteeni siirsi polttoainetta vuotamattomalta puolelta vuotavalle, mikä pahensi tilannetta. Todellisuudessa vuotava moottori olisi pitänyt sammuttaa, jottei enempää polttoainetta olisi valunut hukkaan. Kone olisi voinut lentää turvaan yhdelläkin moottorilla. Toisaalta onnettomuustutkinnassa todettiin, että lennon ja kaikkien koneessa olleiden ihmisten pelastuminen oli ollut lentäjien ansiota. Siitä kävi kiittäminen sitä taitoa, jota kapteeni oli osoittanut, ja sitä tukea, jota perämies oli kapteenilleen tarjonnut. Vaikka lentäjien toiminta olikin myötävaikuttanut tilanteen eskaloitumiseen, lentäjät olivat myös pelastaneet sen, mitä pelastettavissa oli. Kapteeni Robert Bichet reagoi lentäjille onnettomuustutkinnan myötä esitettyyn kritiikkiin toteamalla, että hänen tärkein prioriteettinsa kapteenina oli matkustajien ja lentokoneen turvallisuus. Hän kertoi huolehtineensa siitä turmalennolla parhaansa mukaan ja pelastaneensa sekä matkustajat että koneen, vaikka hän olikin niin tehdessään asettunut vasten joitakin toimintatapoja, lentokoneen valmistajaa ja lentoyhtiötä. Bichet huomautti, että esimerkiksi Airbus ja Air Transat eivät olleet istuneet turmakoneen ohjaamossa. Hän oli.
Tuliko nälkä? Säilytä tasapaino. Etsi kaupan kylmähylly. Löydä balans. Nauti sokeroimaton, runsaskuitunen, herkullinen välipala. Valio Balans. Tasapainon hallintaan.
Mantelimassa vai hillo?
Kyllä.
Toimintaa vai laiskottelua?
Kyllä.
Uikkarit vai lumilauta?
Kyllä ja kyllä.
Totta. Miksi valita, kun voi saada molemmat? Holiday Clubilla talvilomia joka lähtöön.
Kaiken kaikkiaan onnettomuuden taustalta paikannettiin lukuisia selityksiä. Virallinen tutkinta ei sälyttänyt syytä minkään tietyn tahon harteille, vaan se tunnisti ja huomioi valtavasti vaikuttavia tekijöitä. Lentoturmissa onkin hyvin tavallista se, etteivät ne juonnu mistään yksittäisestä virheestä tai viasta, vaan kokonaisista tapahtumaketjuista. Paljon on yleensä mentävä pieleen, jotta matkustajan lentokone on vaarassa tippua taivaalta. Tutkinnan seurauksena esitettiin joka tapauksessa useita suosituksia siitä, kuinka lentoturvallisuutta voitaisiin parantaa. Suositukset liittyivät muun muassa lentäjien koulutukseen, lentokoneiden huoltoon ja polttoainevuotojen tunnistamisen helpottamiseen ja nopeuttamiseen. Useita muutoksia tehtiinkin. Pääasiassa juuri Air Transatin lennon 236 seurauksena Airbus-koneisiin kehitettiin selkeämpi ja yksiselitteisempi varoitus siitä, että polttoainetta oli kulunut liikaa lennettyyn matkaan nähden. Vaikka virallinen tutkinta ei syyllistänyt yksittäisiä tahoja, lennon seurauksena todistettiin joitakin oikeustoimiakin. Matkustajat vaativat Air Transatilta rahallista korvausta, ja jutun tiimoilta päädyttiin sopimuksiin, joiden perusteella lentoyhtiön tai sen vakuutusyhtiöiden tuli maksaa korvauksia yhteensä useiden miljoonien Kanadan dollarien edestä. Lisäksi lentoyhtiölle määrättiin sakot virheellisistä huoltotoimenpiteistä. Onnettomuuden jälkeen Air Transatia vaadittiin muuttamaan Atlantin ylittäviä lentoreittejään siten, että koneiden oli lennettävä pohjoisempana, lähempänä esimerkiksi Grönlantia ja vaihtoehtoisia laskeutumispaikkoja, mutta ajan mittaan rajoitukset purettiin. Air Transat jatkoi Toronton ja Lissabonin välillä liikennöintiä, mutta lennon numeroa 236 se lakkasi käyttämästä, kuten lentoturmissa tavallista on. Lentoturvallisuuden ohella lento 236 tarjosi mielenkiintoisia oppeja ihmispsykologiasta. Kokemus kouriin tuntuvine kuoleman pelkoineen oli ollut selviytyjille traumaattinen, ja merkittävälle osalle matkustajista kehittyikin ajan mittaan traumaperäinen stressihäiriö. Yksi heistä oli koneen etuosassa istunut Elisa Bernard, se matkustaja, joka oli päättänyt tehdä kaikkensa pysyäkseen hengissä. Elisa huomasi pian tapahtuneen jälkeen, että hänellä esiintyi useita erilaisia oireita, kuten univaikeuksia, yksinjäämisen pelkoa ja itkukohtauksia. Elisa ajautui erityisen pahaan syöksykierteeseen 3 viikkoa lennon jälkeen, sillä silloin tapahtuivat surullisen kuuluisat syyskuun 11. päivän terroriteot, jotka ravisuttivat koko maailmaa. Elisa ei voinut olla ajattelematta kaikkia niitä, jotka olivat menettäneet rakkaansa iskuissa. Hänelle kehittyi selviytyjän syyllisyys. Syyllisyys siitä, että hän oli jäänyt henkiin, vaikka niin moni hänen jälkeensä oli kuollut. 10 vuotta lennon jälkeen selviytyjien keskuudessa suoritettiin psykologinen tutkimus. Sen pani alulle yksi selviytyjistä, Margaret McKinnon, se matkustaja, joka oli ollut lennolla menossa häämatkalleen. Hän oli nimittäin sattumoisin psykologi. Lennon selviytyjät edustivat hyvin ainutlaatuista tutkimuskohdetta, sillä kyse oli ihmisjoukosta, joka oli käynyt läpi yhden ja saman traumaattisen kokemuksen. Aiemmissa vastaavanlaisissa traumatutkimuksissa oli koottu yhteen ihmisiä, jotka olivat kokeneet monia erilaisia traumaattisia tilanteita. Tutkimuksessa kartoitettiin selviytyjien muistikuvia ja kuvattiin heidän aivojaan magneettikuvauslaitteella. Kuvauksen aikana heille näytettiin lentoon liittyviä uutisklippejä ja heidän piti palauttaa tapahtumat mieleensä niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista. Vertailun vuoksi heille näytettiin materiaalia myös 3 viikkoa lennon jälkeen tapahtuneista syyskuun 11. terrori-iskuista ja lisäksi vielä jostakin neutraalista elämäntapahtumasta, johon ei liittynyt vahvaa tunnereaktiota, mutta joka sijoittui samoihin aikoihin. Monet aikaisemmissa tutkimuksissa todetut löydökset olivat sen suuntaisia, että traumaattisia elämäntapahtumia koskevat muistot hämärtyisivät tai vääristyisivät ajan kanssa, mutta lennon 236 selviytyjien tapauksessa todettiin, että heidän lentoon liittyvät muistonsa olivat hyvin eläväisiä ja yksityiskohtaisia. Ne selviytyjät, joille oli kehittynyt traumaperäinen stressihäiriö, muistivat erityisen paljon sellaisiakin yksityiskohtia, jotka eivät suoraan liittyneet päätapahtumiin. Lisäksi todettiin, että selviytyjät muistivat paljon paremmin lennon kuin 2 muuta tapahtumaa, joita heitä oli pyydetty muistelemaan. Ilmiö oli havaittavissa aivojen magneettikuvissakin. Kun selviytyjät muistelivat lentoa, heidän aivoissaan tapahtui erityisen voimakasta aktivoitumista muun muassa muistiin ja tunteisiin liittyvillä aivoalueilla. Mielenkiintoista on, että aivojen aktivoitumista tapahtui silloinkin, kun selviytyjät muistelivat terrori-iskuja, mutta tutkimuksen kontrolliryhmällä, eli henkilöillä, joilla ei ollut traumataustaa, terrori-iskut eivät laukaisseet samanlaista aivojen aktivoitumista. Kenties koettu henkilökohtainen trauma oli herkistänyt selviytyjiä myös myöhemmille ikäville elämäntapahtumille, tai ehkä selviytyjät sekoittivat terrori-iskuihin mielessään lentoihin liittyviä muistoja. Joka tapauksessa selviytyjille suoritettu tutkimus lisäsi työkaluja traumaattisten muistojen ja traumaperäisen stressihäiriön ymmärtämiseksi. Vaikka monet lennon 236 matkustajat ovat kärsineet pitkäkestoisista psyykkisistä haitoista, monet ovat kuvailleet kokemustaan aivan kuin uudeksi syntymäksi. Esimerkiksi portugalilainen JL, joka lensi yhdessä sisarustensa kanssa, on luonnehtinut, että lento mullisti hänen elämänsä. Se opetti hänelle ja hänen sisaruksilleen, että pikkuasioista ei kannata murehtia ja että jokainen uusi aamu on arvokas. J.L. on kirjoittanut kokemastaan Lusso Magazine-lehdelle artikkelin, joka on julkaistu vuonna 2021, 20 vuotta lennon jälkeen. Siinä hän kertoo, että hän ja hänen sisaruksensa ovat perustaneet perheet ja saaneet lapsia, ja että he elävät hyvää elämää. Eivät täydellistä, mutta hänen mukaansa elämän ei ole tarkoituskaan olla täydellistä. Onnettomuuden jättämiä jälkiä JL kuvailee Lusso Magazinein artikkelissaan seuraavasti. Opin, että elämä voidaan ottaa pois silmänräpäyksessä, että kaikkea ei voi hallita, että on helpompaa vihata kuin olla ystävällinen, että kun tilaisuuksia ilmaantuu, niihin kannattaa tarttua, että kun rakkaus näyttäytyy, sitä ei koskaan pidä laiminlyödä. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 97. jakso, joka samalla päättää tämän tuotantokauden. Toivottavasti viihdyit niin jakson kuin koko kaudenkin parissa. Mulle voi tuttuun tapaan lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai podin somekanavilla, jotka löydät tutulla nimellä Hiljaisia huutoja. Mikäli haluat pysytellä ajan tasalla tulevista kuvioista ja aikatauluista, käy nappaamassa seurantaan podin Instagram-tili. Ilmoittelen siellä aina heti, kun tiedän. Kiitokset sulle, kun olet kulkenut matkassa mukana, ja tervetuloa kyytiin taas ensi kaudella.
Tuliko nälkä? Säilytä tasapaino. Etsi kaupan kylmähylly, löydä Balans. Nauti sokeroimaton, runsaskuitunen, herkullinen välipala. Valio Balans. Tasapainon hallintaan.